Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 14 верасня. Нашыя тэмы. Журналісту Дзянісу Івашыну прысудзілі 13 гадоў і 1 месяц калоніі. Сагашчык плануе афіцыйна адмовіцца ад расійскага грамадзянства. Зялэнскі прыехаў у вызвалены Ізюм. А зараз пра гэта да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіста Дзяніса Івашына судзілі на 13 гадоў і 1 месяц калоніі. Такі прысуд вынес суддзя Валерый Рамановскі, які разглядаў справу ў закрытым рэжыме. Таксама журналіст павінен заплаціць штраф у 4800 рублёў, гэта 150 базавых велічыняў. У дадатак да гэтага ён павінен выплаціць маральную кампенсацыю 9 пацярпелым па 2000 рублёў кожнаму. Хто гэтыя пацярпелыя, невядома, суд быў закрытым.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Ціхановская не ведала пра тое, што ў Валерыя Сахашчыка ёсць расійскі пашпарт. Праз гэта ўзніклі пытанні да ўнутраных праверак у дымсілах, але нічога дрэннага ў тым, што афіцэр меў другое грамадзянства, палітык не бачыць. Па яе словах, на сёння пытанняў да Сахашчыка няма, яна прапанавала ацэньваць яго па справах, а не па ацэнках прапагандыстаў. Акрамя таго, Валерый Сахашчык ужо выказаў жаданне аформіць афіцыйную адмову ад расійскага грамадзянства, каб пазбегнуць далейшых нападкаў з боку прапаганды. Дадала Ціхановская. Напярэдадні стала вядома, што міністр абароны ў аб'яднаным пераходным кабінеце Валер Сагашчык мае расійскі пашпарт. Пра гэта паведаміла Радыё Свабода. Рэдакцыя атрымала фотаздымкі пашпарта РФ на яго імя і звярнулася да палітыка па каментар. Гэта не фейк, атрымаў грамадзянства аўтаматам у 92-м годзе. Давалі ўсім, хто быў тады ў ГДР. Пашпартам ніколі не карыстаўся, адказаў на гэта Сагашчык. Па яго словах, расійскі пашпарт захоўваўся ў доме ў Брэсце. Хутчэй за ўсё дакумент канфіскавалі падчас ператрусу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
14 верасня украінскі прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі прыехаў у вызвалены Ізюм. Гэты горад вярнуўся пад кантроль Украіны падчас нядаўняга контрнаступу на Харкаўшчыне. Зялэнскі сустрэўся з украінскімі вайскоўцамі, зрабіў фота на памяць. У Ізюме быў урачыста ўзняты украінскі сцяг. На урачыстасці прысутнічаў камандуючы сухапутнымі войскамі ўзброеных сіл Украіны Аляксандр Сырскі. Ён камандаваў наступам на Харкаўшчыне. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі таксама выказаў упэўненасць, што Крым і іншыя акупаваныя расіянамі тэрыторыі вернуцца ў склад Украіны. Вось што ён казаў журналістам. Мы павінны паслаць паведамленні людзям на акупаваных тэрыторыях у Крыме. Гэта нашы людзі, цытуе словы Зялэнскага «Інтэрфакс Украіна». Мы вернемся, заявіў украінскі прэзідэнт. Не мае значэння, што яны чулі цягам гэтых 8 гадоў з прапагандыскага тэлебачання. Гэта не мае значэння для нас. Мы ведаем, што праўда на нашым баку. Я не ведаю, калі гэта адбудзецца, ніхто не ведае, але мы прыйдзем, таму што гэта наша зямля і нашыя людзі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Памёр галоўны рэдактар «Камсамольскай правды» Уладзімір Сунгоркін, пішуць расійскія СМІ. Яму было 68 год. Крыніца ТАСС дадала, што прычынай смерці стаў інсульт. Пры Сунгоркіным беларуская «Камсамолка» спярша зрабілася важнай для грамадства газета, якая смела крытыкавала ўлады. Але неўзабаве рэдакцыя атрымала загад змяніць танальнасць, дзёрзкіх медыяменеджэраў звольнілі. Тым не менш, да апошняга беларуская газета заставалася незалежнай і дазваляла сабе нашмат больш, чым дзяржава. Прэса. Сунгоркін так і не рызыкнуў назваць Лукашэнку тыранам у інтэрв'ю «Зеркалу» восенню 2021-га. Патлумачыў ён гэта тым, што «у мяне чалавек у турме сядзіць там». Размова была пра Геннадзя Мажэйку, корэспандэнта КП ў Беларусі, якога затрымалі па справе Зельцера. Мажэйка зрабіў інтэрв'ю з аднакласніцай Андрэя Зельцера і стаў фігурантам крымінальнай справы. Яго абвінавацілі ў распальванні сацыяльнай варажнечы і абразе прадстаўніка ўлады. Сунгоркін тада назваў выстаўлены абвінавачванне Мажэйку абсурдным.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На волю выйшаў палітвязень Віктор Пархімчык. 14 верасня ён скончыў адбываць тэрмін у папраўчай калоніі нумар 17, піша дысідэнт Бай. Мінчук у пачатку мінулага года быў асуджаны на 2 гады абмежавання волі за хуліганства. За раскіданай восенню 2020-га некалькі разоў на выездзе з будынка спецыяльнага памежнага падраздзялення сотні самарэзаў. Памежнікі збіралі іх з праезнай часткі да таго, як па ім прыязджаў аўтатранспарт. Вясной 2022-го з хіміі Пархімчыка за парушэнне адправілі ў калонію. У шклове ён прабыў 4 месяцы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Пачуемся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.